Bless the Lord, O my soul. Bless it, art thou, O Lord. O Lord, my God, thou hast been magnified exceedingly. Confession that majesty hast thou put on. Blessed art thou, O angels, spirits, and his ministers a flame of fire. How glorious are thy works, O Lord. In wisdom hast thou all things shall be filled with goodness, glory to thee, O Lord, who hast created all. I will sing unto the Lord throughout my life. I will chant to my God for as long as I have my being. Glory to thee, O Lord, who hast created all. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to thee, O Lord, who hast created all, both now and ever and unto ages of ages. Amen. Glory to thee, O Lord, who hast created all. Alleluia, 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 glory to thee, O God. Alleluia, 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 glory to thee, O God. Alleluia, 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 glory to thee, O God.
Episkop Georgije od Mayfielda. Crkveni život nije crno-beo. Pre nego što je vladika Georgije otputovao na Svetu Goru kao monah, on nije imao nikakva saznanja o tome kako žive pravoslavni hrišćane drugih narodnosti. Na Svetoj Gori on je po prvi put živio među grčkim monasima i sretao je ruske monahe iz ruskog manastira Svetog Pantelemona, upoznavajući pravoslavne hodočasnike iz celoga sveta. Tu je upoznao uzvišene manastirske načine i duhovni život ljudi revnosnih u molitvi. Sve to mi je pomoglo da razmotrim mnoga crkvena pitanja i da shvatim da crkveni život nije crno-beo, kaže vladika Georgije. Dana 7. oktobra 2014. godine sinod Ruske pravoslavne zagranične crkve imenovao je episkopa Georgija od Mayfielda, koji je do tada obavljao ulogu vikara istočnoameričke dijaceze, za zamjenika njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Ilariona, prvog arhijereja Ruske pravoslavne zagranične crkve, dijaceze Australije i Novoga Zelanda i dodeljene mu titule episkopa Kambere. Vladika Georgije planirao je preseljenje u Australiju nakon Vaskrsa 2015. godine. Vaše visoko preosveštenstvo, recite nam nešto o vašem detinjstvu, porodici, o tome kako ste prešli na pravoslavnu veru. Rođen sam u Belvilu, država Illinois, u rimokatoličkoj porodici. Moji roditelji, Francis i Claire, su bili skromni, pobožni ljudi koji su redovno išli u crkvu. Moja tetka je katolička časna sestra, a moj stariji brat je postao katolički svećenik. Pohađao sam katoličku srednju školu nakon čega sam otišao na Univerzitet Illinois. Nakon diplomiranja shvatio sam da u katoličkoj crkvi nisu sve stvari ispravne i prestao sam ići na katoličke službe, započevši svoju potragu za istinom. Čitao sam o budizmu i proučavao sam druge istočnjačke religije. Godine 1974. preselio sam se u San Jose, država Kalifornija, i tamo sam sreo jednoga Grka preko koga sam upoznao pravoslavlje, žitija, svetitelja i shvatio sam da sam otkrio istinsku veru. Kršten sam u Grčkoj crkvi u Modestu 1974. godine, dobivši ime Makarije, u slavu svetoga Makarija Velikog, počevši pohađati crkvu svetoga Nikole u San Joseu. Bila je to velika parohija sa izuzetnim ljudima, gde se najveći deo službe odvijao na grčkom jeziku. Ja sam pratio deo na engleskom jeziku. Nakon toga sam počeo pohađati grčku sabornu crkvu u San Francisku, kao i rusku crkvu. Januara 1975. godine posetio sam Svetu Goru, na kojoj mi je ostalo srce, i odlučio sam postati monahom. Te godine sam posetio Platinu, državu Kalifornija, gde sam upoznao oca Serafima Rosa i oca Hermana Pod Mešanskog. Oni su mi predložili da upišem bogosloviju. Otac Serafim i Herman u to vreme još uvek nisu bili sveštenici. Poseta njihovoj isposnici je ostavila neizbrisiv trag u meni. Bilo je to neuporedivo iskustvo. Ispovedao sam se svakoga dana, otvarajući svoje srce, a ujutru i naveče sam obedovao sa monasima. Dana 7. januara 1976. godine primljen sam za iskušenika od strane arhiepiskopa Averkija Tauševa, koji je u to vrijeme bio dekan bogoslovije u Jordanvilu, država New York. U to vrijeme je bilo 12 američkih preobraćenika. Moj dan je započinjao učenjem, a nakon ručka sam išao na poslušanje. Pored mnogih obaveza, tu su bili čišćenje, spremanje hrane, rad sa traktorom na njivama i kopanje grobova. Sljedeće leto sam proveo u Platini, Kalifornija. Tada su otac Serafin i otac Herman već postali sveštenici. Pomagao sam im u štampanju knjiga i nekim drugim poslovima. Bilo je potpuno drugačije nego u Jordanvilu. Božanstvene liturgije su se služile na engleskom jeziku i ja sam razumevao svaku reč koja je dirala u moje srce. Otac Serafim mi je prirastao srcu. Bio je veoma ponizan, a u isto vrijeme izuzetan čovjek sa izvanrednim propovedima. Otac Herman bio je u mnogome drugačiji. On je bio dinamičniji i pričljiviji. Da li smatrate oca Serafima svetiteljem našega vremena? Ja tako mislim, a da li će biti kanonizovan od strane crkve, to je druga stvar. Ostavio je izuzetan utisak na mene lično. Bio je drugačiji. Vodio je strog isposnički život. Iskreno, ja sam ne bih mogao tako živjeti. Platina je jako daleko. Kada sam prvi put došao, bratija je kopala bunar, a prije toga su peške donosili vodu sa obližnjega izvora, koristeći ručnu pumpu kako bi snabdjeli manastir vodom. To je bila jedina voda koju su imali. Monaške kelije nisu imale grejanje. U to vrijeme tamo je živjelo 6 do 7 ljudi. Nakon smrti oca Serafima, većina monaha se rasula i sada tamo žive drugi ljudi. Kakav je život u manastiru Svete Trojice posle toga? Na petak u prvoj nedelji Velikoga posta 1979. godine postao sam rasoforni monah, a godinu dana posle, na isti dan, postrigan sam u malu shimu dobivši ime Mitrofan, u slavu svetog Mitrofana Voronješkog. Vladiko, koga se najbolje sećate od svih monaha iz manastira? Posebno se sećam arhimandrita Vladimira Suhoboka, koji je bio kao pravi djedica mladim bogoslovima. Uveliko im je pomagao, davao novac za hranu i odeću, uvijek je bio nasmijan i radosno je sjeo svaki put kada bi se sreli. Svi ga se rado sećaju. Sećam se vladike Lavra kao očinske figure svima nama. Duhovni otac bogoslovima bio je otac Joanikije, Amerikanac koji se obratio u pravoslavlje i koji je naučio da tečno govori ruski jezik. Otac Ignjati je radio i u štampariji. Otac Guri vodio je hor i predavao je u bogosloviji, a također izrađivao pogrebne spomenike. Poznati otac Jov kopao je grobove i vozio je traktor. Otac Flor je bio zadužen za rukodelje u manastiru. Arhimandrit Kiprijan Pizov oslikavao je freske i ikone u crkvi. Arhimandrit Antonije Jamščikov je radio kao slovoslagač i bio je duhovni otac brojnim mirjanima koji su mu dolazili u posetu iz cele zemlje. Koje kvalitete, koje duhovno iskustvo ste dobili od njih? Sećam se da su svi oni, stari monasi, sijali sa ljubavlju. I osjećao sam da kad god sam sa njima imam osjećaj bliskosti. Uvijek su bili spremni da pomognu na bilo koji način, u bilo čemu što nam je trebalo. Oni nisu kritikovali, oni su bili spremni da daju smjernice mladim monasima i bogoslovima. Bili smo kao jedna velika porodica. Dakle, Stekavši ovo duhovno iskustvo, da li možete lako uočiti ko je duhovna osoba? Duhovna osoba, istinski duhovni otac, raspoznaju se po ljubavi koju izražavaju, imaju razumevanje za potrebe čoveka i volju da mu se pomogne. To znači ljubav. A zajedno sa ljubavlju idu smernice i sreća zbog uspeha svoga bližnjeg. Vaš drugi odlazak na Svetu Goru zbio se 1981. godine nakon završetka bogoslovije. Tražio sam blagoslov vladike Lavra i otišao sam na Svetu Goru. Isprva sam živeo u ruskom skitu Svetoga Ilije, koji u to vreme bio u nadležnosti Ruske zagranične crkve. To je bio veoma strog manastir. Tu sam proveo nekoliko meseci i tada je starac Nikodim, koji je živeo na Karulji, predložio da dođem u keliju gde su živela četiri monaha iz Ruske zagranične crkve. Imali smo dnevni ciklus bogosluženja. Jedan od naših monaha, otac Teodor, bio je rukopoložen u sveštenika od strane episkopa Marka, Ardita. Svi u keliju su govorili engleskim jezikom. Grci su često slali američke hodočasnike da se upoznaju sa nama. Dakle, čak i tamo, u šumi, na izolovanom poluostrvu, slušali smo o pravoslavlju kroz svet. Tamo je bio niz monaških kelija oko nas i na velike praznike išli bi jedni kod drugih na božanstvene liturgije. Pre toga gotovo da nisam imao nikakvog kontakta sa pravoslavnim hrišćanima iz drugih zemalja, naročito sa monasima. I bio sam veoma zainteresovan da naučim više o grčkom načinu služenja i monaškom životu. Na Svetoj Gori sam postrigan u veliku shimu od strane jeromonaha Hrizostoma iz manastira Kutlomuš, pri čemu sam dobio ime Georgije u znak sećanja na velikog mučenika Georgija Pobedonosca. Sveta Gora je zemlja monaha, asketa. Tamo dugo nije bilo električne energije. Generator je korišten u nekim manastirima, koji je omogućavao da gori svetlo na nekoliko sati. Pošto tamo gde smo živjeli nije bilo struje, koristili smo sveće, petrolejske lampe i pećna drva. Međutim, prvih par meseci moga boravka tamo, oni čak nisu imali ni peć, tako da smo spavali u odeći i obući. U Kareju smo išli po namirnice, to je glavni grad Svete Gore. Da li je život na Svetoj Gori bio strožiji od onoga u Platini? Bilo je drugačije. Svaki manastir na Svetoj Gori ima svoje običaje. To uključuje božanske liturgije i druge aspekte monaškog života. Da li je vaša kelija bila povezana na bilo koji način sa manastirom Svetoga Pantelemona? Da, ali mi smo imali ograničene kontakte. Vreme bilo je nekih 40 monaha, a danas ih ima 80. Starac Ilija je u to vreme tamo živeo. Međutim, kada je Sovjetski savez vratio optinsku ispusnicu crkvi, on je otišao tamo da obnovi manastir. Tih 80. godina to je za nas bila predivna vest. Da li ste na Svetoj Gori sreli neke svetitelje našega vremena? Nedaleko od nas živio je starac Pajsije, zvani Svetogorac, koji je nedavno kanonizovan u Grčkoj crkvi. Ponekad smo ga viđali. Naša kelija i skit u kome je starac živeo bile su deo istoga manastira, Kutlomuša. Celo poluostrovo podeljeno je na zone i svaki deo Svete Gore pripada nekom od manastira. Prilikom velikih praznika išli bismo u manastir i vidjeli bismo starca, a starešina naše kelije, otac Teodor, išao bi kod njega po duhovne savete. Godine 1986. vratili ste se u Jordanville. Da li se manastir promenio u vašem odsustvu? Manastir je bio isti, ali su se ljudi promenili. Novi monasi, novi bogoslovi. Neki stari monasi su se upokojili u Gospodu. Moje novo poslušanje bilo je u izdavaštvu, gdje sam radio od 1986. do 2008. godine, pre nego što sam postao episkop. Tih godina počeo sam pomagati manastir Svetoga Krsta u St. Louisu, koji se kasnije preselio u zapadnu Virginiju, da bi 2009. godine postao nezavisan jer je prethodno pripadao manastiru Svete Trojice u Jordanvilu. Mitropolit Ilarion dao mi je blagoslov da se tamo preselim. Ja se sada spremam da odem, a otac Serafim Vojpel će postati iguman. Vladiko, da li smatrate svoju episkopsku službu poslušanjem? Da, ona je upravo to, poslušanje. Ja sam bio veoma sretan kada sam radio u izdavaštvu, dok sam uređivao pravoslavni život, dok sam bio ekonom manastira Svete Trojice i nikada nisam mislio da bih mogao postati episkop. U to vreme nisam imao internet i za svoje imenovanje sam čuo od prijatelja koji su mi počeli čestitati. Koje su vaše glavne dužnosti kao episkopa? Pre svega usmeravanje ljudi, uključujući i Mirjane, prema carstvu nebeskom, te pokušati pomoći svakoj pojedinačnoj osobi na njenom putu spasenja. Da li je najbolji oblik podrške na putu spasenja onaj na vlastitom primjeru? Vlastiti primjer, da, ali ponekad morate da napravite prilagođavanje. Neko treba strožije usmeravanje, neko treba više ljubavi, neko treba pomoć da promeni svoj životni stil, da se pokaje i da misli o spasenju. Cijeli svoj život proveo sam, obavljajući različite dužnosti i bio sam iznenađen, naročito u prvim danima moga imenovanja, da mi sveštenici i Mirjani trebaju odavati počast i da su neki osjećali strah usled prisustva episkopa. Stoga, imenovanje za episkopa za mene je bilo otkrovenje i morao sam da se navikavam na ovaj način života. Naučio sam kako postati episkopom, kako komunicirati sa ljudima na različitim nivoima i u svakim danom sam otkrivao koliko mnogo moram raditi kao episkop. Vladiko, kada ste prvi put posjetili Australiju? Pre 2 godine proveo sam 2 mjeseca u Australiji. Da li je život pravoslavnog hrišćanina u Australiji drugačiji nego u Americi, gdje ste rođeni i u kojoj ste proveli najveći deo svoga života? Po pravilu postoji nekoliko pravoslavnih zajednica u svakom gradu Australije i ljudi odlaze u različite crkve. To sam primetio kada sam obilazio parohije gdje sam viđao ista lica. Parohijani jedne crkve odlaze u drugu crkvu. Parohijani su veoma pažljivi jedni prema drugima, pomažu pripremi trpeze ljubavi. Ovo je veoma dobro, da vjernici pomažu jedni drugima i ne sahranjuju se samo u okviru njihove vlastite parohije. To nikad nisam primetio u Americi. Mnoge sveštenike u Australiji znam iz bogoslovije, a sa nekima sam zajedno radio u štampariji i bio sam veoma srećan što ih ponovo vidim, da upoznam njihove porodice i decu. Naravno, da mi nedostaje manastir Svetoga Krsta zato što je manastirski život deo mene i bit će teško živjeti bez dnevnog ciklusa bogosluženja. Teško je napustiti monahe, svoje parohijane i njihove porodice sa kojima sam postao veoma blizak tokom godina. Nadam se da ćemo ostati u kontaktu i da ću imati priliku da ih posjetim. Vladiko, u Australiju odlazite nakon Vaskrsa. Kako planirate pružiti duhovnu podršku vernicima tokom Velikoga posta? Pominjem sveštenike tokom liturgije, održavam molitvenu vezu sa svakim od njih. Stalno mislim na sveštenike i na parohijane i razmišljam šta može da se uradi na jačanju i podršci pravoslavlju u Australiji. I naravno, pre svega svoje imenovanje u Australiji smatram poslušanjem i prihvatam ga sa radošću. Tatjana Veselkina je vodila razgovor sa episkopom Georgijem Šeferom. Prevod sa engleskog Dragana Radulović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.
O Lord of hosts, be with us, for we have none other help in times of adversity but thee. O Lord of hosts, have mercy on us. O Lord of hosts, be with us, for we have none other help in times of adversity but thee. O Lord of hosts, have mercy on us. Praise ye God in his saints, praise him in the firmament of his power. O Lord of hosts, be with us, for we have none other help in times of adversity but thee. O Lord of hosts, have mercy on us. Praise him for his mighty acts, praise him according to the multitude of his greatness. O Lord of hosts, be with us, for we have none other help in times of adversity but thee. O Lord of hosts, have mercy on us. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the psaltery and harp. O Lord of hosts, be with us, for we have none other help in times of adversity but thee. O Lord of hosts, have mercy on us. Praise him with timbrel and dance, praise him with strings and flute. O Lord of hosts, be with us, for we have none other help in times of adversity but thee. O Lord of hosts, have mercy on us. Praise him with tuneful cymbals, praise him with cymbals of jubilation. Let every breath praise the Lord. O Lord of hosts, be with us, for we have none other help in times of adversity but thee. O Lord of hosts, have mercy on us. Praise ye God in his saints, praise him in the firmament of his power. O Lord of hosts, be with us, for we
wherefore I take refuge in thee.
Thank you.